Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de miercuri 7 octombrie în calendar, la microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploaie azi și în următoarele 3 zile, de la nord la sud și de la est la vest. Maximele vor fi mai mari azi, în jur de 25 de grade, apoi va urma o răcire până la cel mult 20 de grade, vremea se limpezește abia duminică. Știri tot mai alarmante legate de pandemie. Una din 10 persoane s-ar putea să fie deja infectată la nivel mondial, a spus recent un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății. Virusul se transmite și prin aer. În Europa, doar 4 sunt statele ce se mai află dincolo de pragul de criză. Iar în Chișinău, ultima știre e că nu mai sunt paturi în spitale. Dăm cuvântul astăzi fostei ministre a Sănătății, Alla Nemerenko, pe care o întrebăm încotro pandemia. Apoi, Iulian Ciocan polemizează în rubrica lui Realitatea cu amănuntul cu cei care au ales să includă cuvântul mister în brandul turistic al Republicii Moldova și pe final un jurnal de corespondent de William Totok despre ultimul atac antisemit din Germania. Întâi de toate însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat marți că există speranța ca un vaccin eficient împotriva coronavirusului să fie gata până la sfârșitul acestui an. Tedros Ghebreyesus nu a precizat însă la care din multele vaccinuri în dezvoltare se referă. În prezent există aproximativ 40 de astfel de vaccinuri în diferite stadii ale studiilor clinice, inclusiv unul dezvoltat de Universitatea din Oxford, care se află deja într-un stadiu avansat de testare. Pe de altă parte, Administrația Americană pentru Securitatea Alimentelor și Medicamentelor a dat publicității noile sale standarde mai severe de testare și omologare a unui vaccin. Ceea ce face puțin probabil ca un vaccin anticovid să apară pe piața americană înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Noile reguli sunt recomandări, nu pot fi impuse prin lege, dar au nemulțumit deja Casa Albă. Președintele Donald Trump, infectat deja cu coronavirus, a criticat măsura drept, citez, încă o încercare de a zădărnici realegerea sa pentru un al doilea mandat. Pentru moment, în Statele Unite există 4 vaccinuri care au intrat deja în ultima fază, a treia de testare clinică în masă. În Republica Moldova, marți, 6 octombrie, au fost înregistrate 831 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Numărul total al infectărilor este acum de aproape 57.800. Cel al deceselor legate de COVID-19 se ridică la 1.389. Numărul zilnic de îmbolnăviri cu noul coronavirus a atins un nou record marți în Rusia. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decis că va limita accesul persoanelor în vârstă și a studenților la transportul în comun pentru a-i determina să stea acasă. În capitala Rusia au fost înregistrate marți peste 4.000 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Potrivit lui Sobianin, cardul studenților cu care aceștia călătoresc cu reducere cu mijloacele de transport public vor fi anulate temporar vineri până la sfârșitul vacanței școlare de 2 săptămâni. De asemenea, moscoviții cu vârsta de peste 65 de ani și cei cu afecțiuni cronice nu vor mai beneficia de permisele de călătorie gratuite în oraș, începând cu 9 octombrie și până pe 28 octombrie. La București, în capitala României, restaurantele, cafenelele, cinematografele, teatrele și sălile de spectacol se închid începând de miercuri, iar purtarea măștilor devine obligatorie de dimineața și până seara la orele 21 în zona școlilor. Decizia a fost luată pentru că Bucureștiul a depășit rata de infectare de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Organizația pentru interzicerea armelor chimice spune că probele de sânge și urină prelevate de la politicianul rus de opoziție Alexei Navalny confirmă prezența unui agent chimic din grupul Novichok. Acesta este un grup de agenți neurotoxici considerați a fi arme chimice. Această constatare confirmă concluziile la care au ajuns deja experții germani, unde Navalny a fost tratat după ce s-a îmbolnăvit subit la bordul unui avion în Rusia pe 20 august. Autoritățile din Germania au cerut organizației cu sediul la Haga să facă analize suplimentare. Laboratoare din Franța și Suedia ajunseseră la concluzii similare, urmate de declarații prin care a fost condamnată Moscova totodată, s-a cerut la nivel internațional al introducerea de sancțiuni împotriva Rusiei, care însă neagă în continuare orice implicare în tentativa de otrăvire a lui Navalny. Cancelara germană Angela Merkel s-a întâlnit marți la Berlin cu lidera în exil a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, în contextul în care în Belarus continuă protestele împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. La un eveniment organizat de o organizație neguvernamentală înainte de convorbit, Tihanovskaya i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să nu intervină în Belarus. Astăzi, miercuri, Tihanovskaya este așteptată la Paris, unde va participa la audieri în Comitetul pentru Politică Externă din Parlamentul francez, audieri legate, desigur, de criza din Belarus. Autoritățile electorale din Kârgâzstan au anulat rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare de duminică, după noapte de proteste haotice sodate cu cel puțin o victimă în capitala Bishkek. Protestele au început luni, când mii de oameni au ieșit în stradă pe fundalul suspiciunilor că trei partide apropiate președintelui pro-rus, Yembekov, și declarate învingătoare în alegeri, au cumpărat voturi. Comisia Electorală Centrală Kârgâză a spus marți că anulează rezultatul alegerilor, fără să dea însă alte detalii.
Au fost știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă așteptăm la programul nostru special dedicat alegerilor prezidențiale. Autoarea lui, Valentina Ursu, vă așteaptă în compania candidaților, analiștilor electorali și a alegătorilor.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre pandemie cu o fostă șefă de la Sănătate, Ala Nemerenko. Pornim discuția de la mai multe știri alarmante legate de răspândirea cu tot mai mare putere a pandemiei în lume, dar mai ales în Republica Moldova.
Pe mine mă îngrijorează de fapt că autoritățile din Moldova nu au fost capabile să creeze vara, măcar o fereastră de respiro în toată această lungă perioadă de 7 luni, în care, de fapt, la noi lucrurile au mers din mai rău spre mai rău în comparație cu multe alte țări. Chiar dacă acum în jur există așa un presupus val 2, să nu uităm că toate aceste țări au avut și o perioadă de liniște vara. De fapt, mulți experți nu acceptă definiția de val 2, din motivul că COVID rămâne același, noi deja conviețuim cu el, iar, de fapt, răbufnirea în diferite țări este mai mult legată de restricțiile eliminate, care de fapt au dus la oarecare relaxare a populației și virusul imediat a dat de știri. Dacă mai luăm în calcul și faptul că într-adevăr toți au obosit, aceasta de asemenea a dus la creșterea gradului de nepăsare sau de o mai joasă estimare a riscului. Este destul de important și faptul că deja s-a confirmat că COVID-19 se poate răspândi pe calea aerogenă, deși aceasta nu este o noutate în lumea medicală, așa se transmit multe alte infecții cunoscute ca tuberculoza, rujeola, varicela, toate infecțiile respiratorii sezoniere, dar ceea ce este mai important s-a demonstrat de către autoritățile sănătate publică americane că infectarea prin suprafețe contaminate nu e o formă comună de răspândire, deci rămâne cea aerogenă. Și de aici, cel mai important este că soluția salvatoare împreună cu distanțarea socială rămâne masca, spălat frecvent a mâinilor, evitarea spațiilor închise și aglomerate și, desigur, izolarea persoanelor bolnave sau care elimină virusul, dar rămân asimptomatici.
Când auziți o informație de felul următor, ne îndreptăm spre o perioadă dificilă, un avertisment venit din partea OMS. Dumneavoastră personal, la ce vă gândiți? Ce dificultăți ar putea fi mai mari decât deja le avem?
Deci dificultățile noi de asemenea le-am văzut atunci când au existat aceste explozii în unele țări cu un număr foarte mare de îmbolnăviri, de fapt. Nu numărul mare de îmbolnăviri este cel mai grav, dar este numărul mare de cazuri grave care fac o presiune mare pe spitale, deci cazurile care se finalizează cu decese și circulația liberă a virusului în comunitate, care duce tot la noi și noi îmbolnăviri. Deci, practic, pot să cadă sisteme întregi de sănătate. Ceva mai grav decât am văzut deja ne poate sugera ideea că ar putea să cadă sisteme întregi de sănătate, care practic nu ar mai putea face față, fiindcă noi până acum am văzut că scrâșnind, cârțâind, sistemele s-au cam isprăvit, unde mai bine, unde mai rău. Mă refer atunci când vine presiunea aceasta de pacienți la spitale. Când vorbim despre prevenirea maladiei, trebuie să recunoaștem că multe sisteme sanitare nu au făcut, de fapt, deloc față. De aici a venit presiunea pe spitale.
Vorbeați la început despre o fereastră de oportunități care a existat și n-a fost folosită de autoritățile de la Chișinău. La ce exact vă refereați?
Mă refeream la faptul că, dacă ați observat, în toate țările, vara a fost un număr mic de înregistrări, de noi îmbolnăviri. Astfel, sistemele au putut să se odihnească, să-și repare într-o oarecare măsură daunile. Personalul medical a putut să-și ia un respiro, să mai meargă în concediu, fiindcă ei sunt pur și simplu practic epuizați totalmente. Deci acum în aceste țări din Europa, chiar dacă au acum o creștere, ei într-o oarecare măsură și-au mai reevaluat capacitățile, și-au fortificat posibilitățile. Pe când noi mergem tot din mai rău în mai rău. Este o epuizare constantă, permanentă, care este destul de gravă pentru întreg sistemul și neapărat va avea un impact negativ nu doar asupra celor din sistemul de sănătate, cât și asupra celor care vor contacta cu acest sistem de sănătate.
Și ultima știre din acest sistem care a răzbătut după ședința de luni de la primăria Chișinău, nu mai sunt locuri de spital în instituțiile din Chișinău. Dumneavoastră, cum vedeți lucrul ăsta? S-a ajuns la un fel de sistemul?
Noi am ajuns la un număr prea înalt de cazuri grave și în special cazuri care vin deja la reanimare. Dacă îl comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în iulie-august, acum numărul de pacienți în stare gravă este mai mare. Și în general am văzut că pe parcurs s-au tot creat patru noi și noi pentru pacienții cu SARS. Deci ultima știre actualizată a Ministerului, parmisei au promis că vor lărgi posibilitățile spitalicești cu undeva la nivel național cu 300 de patru noi, în care vor fi organizate în cadrul spitalelor existente. Deci vor fi închise unele secții, ele se vor reorganiza, readapta sub COVID și de fapt acesta este un indicator foarte prost care demonstrează că deși autoritățile au încercat într-un fel să evite presiunea pe spitale, de fapt tot ce au făcut este că au pus o presiune foarte mare pe spitale în toate aceste luni. Fiindcă să nu uităm în primul rând că un număr mare de patru înseamnă resurse foarte mari. Aceasta înseamnă personal medical, după aceasta echipament și, nu în ultimul rând, resurse financiare pentru a întreține toate acestea, care sunt destul de scumpe. Dacă am fi depistat la timp sursele și le-am fi izolat, puțin de ei aveau să ajungă la spitale. Din două motive. Majoritatea îmbolnăvirilor sunt, de fapt, forme ușoare și ele nu ajung la spital. Dacă lanțul transmiterii este rupt, acesta duce la circulația unei cantități mai mici de virus în comunitate, dar și agresivitatea sau virulența mai joasă a virusului. Și dacă o persoană inhalează o cantitate mai mică de virus, ei și fiind mai slabi, adică cu o doză de virulență mai joasă, este evident că se va instala o formă mai ușoară. Deci organismul persoanei date va lupta și se va isprăvi cu boala. Din moment ce avem atât de multe persoane la reanimare și ventilare mecanică, aceasta presupune că concentrația circulatorie pe care o avem a virusului în comunitate e foarte înaltă.
Da, dar asta e singura explicație? De ce avem atât de multe cazuri grave sau ar mai exista?
Mai există și partea a doua, despre care am putea să vorbim, comportamentul populației. Sistemul de sănătate singur nu poate să se isprăvească cu pandemia și cu problema. Deci această armată are două părți. Deci cea care constituie din membrii sistemului sanitar, începând cu medicina primară, cu epidemiologii spitale, și însăși populația, cu modelul de comportament pe care îl îmbrățișează. Și putem să vorbim și despre aceasta, dar dacă vorbim doar de formele grave care au ajuns la spital, vorbim de o concentrație foarte înaltă a virusului în comunitate, vorbim despre o agresivitate a acestui virus, fiindcă el este preluat de la cineva deja bolnav, nu într-o formă asimptomatică. Și trei, există faptul că aceste persoane, multe din aceste persoane, de fapt, nu și-au asumat acest risc de a se îmbolnăvi, deci nu au făcut absolut nimic pentru a se proteja și au inhalat cantități enorme. Deci s-au aflat în spații închise, cu aglomerații mari, alături de o perioadă mai îndelungată cu oameni deja bolnavi, care iarăși nu s-au adresat la medici. Deci toate acestea împreună, de fapt, acest conglomerat de probleme duce la faptul ca să avem cât mai multe cazuri grave și să existe o presiune foarte mare pe spitale.
Dacă deci, v-aș întreba acum care este cea mai mare problemă în acest moment în Republica Moldova legată de lupta cu pandemia, ce ați scoate în primul
pentru rând? Mine cea mai mare problemă acum în Moldova este faptul că lucrurile sunt de fapt ieșite de sub control. Nu le mai controlează nimeni, ele așa se dezvoltă haotic și de la sine. Spitalele, după cum vedem, nu se descurcă deoarece vin tot mai mulți pacienți și nu-i mai pot primi, deci ei așteaptă să mai fie deschise locuri noi. Monitorizarea focarilor, vedem, în teritoriu este sub orice critică, deoarece nici nu ajung medici în medicina primară, nu ajung cadre, nu sunt organizate destul de bine. Sunt depistarea, nici nu mai vorbim despre aceasta, fiindcă noi am atins deja un procent de 30, 32, 35 de teste, procente de teste sunt pozitive, când de fapt Organizația Mondială a Sănătății considera 5% de teste deja o alertă. Și oamenii sunt foarte nemulțumiți și sunt foarte obosiți. Trebuie să recunoaștem că săptămâna trecută Moldova a fost lider pe continent la decese cauzate de SARS, precum și la numărul de infectări, dacă ne raportăm la numărul de populații. La decese suntem deja a cincea săptămână lideri, ceea ce e un lucru ieșit din comun. Iar la infectări am revenit pe primul loc după o mică perioadă în care cedasem întâietatea. Deci lucrurile astea trebuie să servească drept un indicator cum de fapt se gestionează la noi pandemia. Mai mult decât atât, eu văd o problemă de asemenea că acces la tratament eu au doar cei din spitale. Atât din punct de vedere al listei mai bune de medicamente care sunt accesibile pentru asistența spitalicească și lipsesc în farmacii, dar și financiar. În spital, pacientul are absolut acces gratuit la tratament. Pe când în ambulator, el trebuie să procure absolut tot. Ceea ce, de fapt, duce la o inechitate foarte gravă atunci când vorbim despre tratamentele anti-COVID, deoarece toți pacienții, de fapt, sunt egali în aceleași drepturi. Și de multe ori cauzează transformarea unor cazuri medii care se află la domiciliu în cazuri grave, anume din lipsa unor tratamente adecvate și uneori chiar și monitorizare corectă. Despre toate greșelile comisiei nu mai are rost să discutăm, dar cel mai grav e că astăzi autoritățile nu au fost capabile nici să educe și nici să impună prin structurile care le au de stat un nou comportament a cetățenilor pentru ca să minimalizeze transmiterea liberă și haotică a infecției.
Reintroducerea carantinei, așa cum fac unele state, e adevărat că sunt cazuri singulare, reintroducerea carantinei ar da rezultat?
Nu, reintroducerea carantinei ar trezi și mai multă nemulțumire, iar noi cunoaștem, psihologii ne spun că atunci când omul este foarte nemulțumit, enervat, el neapărat va fi într-o opoziție. Deci el niciodată nu va urmări ceea ce îi cere autoritatea. Astfel trebuie să fim foarte atenți. Cu atât mai mult că noi am avut un exemplu foarte prost atunci când s-a introdus carantina cu blindate, cu două luni de stat acasă în care nu s-a făcut absolut nimic și noi la sfârșit nu am ieșit cu niciun rezultat din carantina pe care am avut-o. Deci s-ar putea în unele localități unde situația este mult mai gravă decât media pe țară, introduce careva restricții acolo, în dependență de indicatorii pe care i-au, foarte atent, deci discutându-se acolo la nivel local, dar în linii generale autoritățile trebuie să impună această purtare a măștilor obligatorii, fiindcă aceasta este de fapt salvarea și chiar dacă persoana nu poate evita infectarea, masca este ca un vaccin, aș zice, deoarece boala va fi neapărat într-o formă mult mai ușoară, deoarece masca oprește o mare cantitate de virus, astfel organismul se va isprăvi, imunitatea fiecăruia va face față, se va lupta și pacientul va trece printr-o formă mai ușoară a maladiei sau poate chiar asimptomatică. Deci lucrurile acestea trebuie să le ia statul sub controlul său. Mai mult decât atât, trebuie neapărat ceea ce nu s-a întâmplat absolut deloc la noi. Deci sunt foarte multe persoane care de fapt nu au acces financiar la măști și acele măști pe care le poartă, de fapt, sunt focari de infecție și statul ar trebui să-și asume această responsabilitate pentru ca păturile vulnerabile să fie într-o oarecare măsură asigurate cu măști, fiindcă masca este la momentul de față protecția și minimalizarea riscului de infectare. Deci, spitalele nu sunt un instrument de luptă cu COVID-ul și în pandemie. Spitalele sunt locuri de salvare a răniților. De fapt, victoria depinde de tacticile de atac și de menținerea apărării. Iar Moldova aici, din păcate, este unul din cele mai proaste exemple din lume.
A fost fosta ministra sănătății Alla Nemerenko. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Un comentariu semnat de analistul român Iulian Chifun, Adevărul, și dedicat programului de politică externă a candidatului la al doilea mandat de președinte Igor Dodon, arată că acesta ar distruge orice șansă de supraviețuire și relansare economică a Moldovei după pandemie. Analistul crede că acest program se bazează pe o utopie, cea a statului între două luntri. Această postură, însă, era una care putea merge atât timp cât și vestul și estul se băteau pentru favorurile Republicii Moldova, crede Chifu. La părerea lui, subiectul nu mai e de actualitate pentru că Uniunea Europeană nu aspiră să se extindă și să integreze Republica Moldova, iar Rusia nu are bani să o facă. Cele două luntri se depărtează și atunci nefericitul care stă la mijloc, Chișinăul cu Dodon în frunte, cade în apă. Este deznodământul sugerat de analist. Ucraina revine în forță pe piața energetică din Republica Moldova, arată Mold Street, într-un articol în care se spune că începând de la 1 octombrie, corporația ucraineană Energoatom a început în premieră să exporte pe piața din Republica Moldova energie electrică produse de centralele nucleare din Ucraina, prețul la care Republica Moldova va primi energie ucraineană. Ar fi cu 26% mai mic decât energia primită de la Cuciurgan, mai scrie publicația economică. Mai multe informații din presa moldoveană se referă în aceste zile la noua politică fiscală pentru 2021. Ministerul Finanțelor strânge cureaua, propune anularea facilităților de 15% la impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2021. Arată una dintre aceste publicații, realitatea.md. Moldova se vrea cimitirul auto al Europei, guvernul vrea să permită importul mașinilor mai vechi de 10 ani, arată un titlu de pe autoblog.md. Jurnalul scrie despre faptul că Euronews a dedicat recent o relatare Republicii Moldova, povestind despre cum Igor Dodon a preluat de la fugarul Plahotniu controlul asupra imperiului media prorus. În trecut, Partidul Democrat controla cu strictețe difuzarea mass-media rusește Moldova, după ce PSRM al președintelui Igor Dodon a venit la putere în iunie 2019. Regulile jocului s-au schimbat rapid, scrie Euronews. A început o recalibrare a influenței rusești în mass-media. Amănunte găsiți în jurnal.md. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cunoscutul brand turistic care își propune să atragă străinii în Moldova conține și cuvântul cheie mister. Străinilor li se sugerează că au chipurile ce descoperi aici, că Republica noastră e doldora de enigme, că misterul plutește pretutindeni. Sincer să fiu, nu văd nimic misterios aici și dacă aș fi un canadian sau un portughez, n-aș mișca un deget ca să vină în Republica Moldova. Ce să descopere în cea mai săracă țară din Europa, cu drumuri proaste, cu râuri otrăvite și gunoaie aruncate alandala, cu oameni încrâncenați și cinovnici corupți și, mai nou, cu cetățeni care nu vor să poarte măști când COVID-ul face ravagii. Ce să vezi aici? Ziua vinului. Dar vinurile europene nu sunt mai proaste decât vinurile moldovenești. Nici mănăstirile moldovenești nu par mai impresionante decât catedralele europene. Sau poate ospitalitatea moldovenească e ieșită din comun. Să fim serioși. Dar pe semne perspectiva mea e unui om care a trăit mereu în Moldova, care cunoaște toate hibele camuflate pentru turiști. Poate că unui străin remei se înfățișează doar prin lucrurile bune. Un hotel de 5 stele, un restaurant cochet cu chelneri joviali, un imaj curățat de gunoaie. Turiștii doar n-au de face cu birocrația moldovenească sau cu cinovnicii corupți. Și pe semne nici în spitalurile moldovenești nu ajung cu asigurarea de sănătate moldovenească. Au venit pentru câteva zile, au băut ce au mâncat, s-au plimbat pe la orhei vechi și au plecat. În atari condiții, poate că rămân cu amintiri frumoase și poate că Moldova li se pare misterioasă. Dacă tot vorbim despre mister, vreau să vă spun că din punctul meu de vedere există în Reme un singur lucru misterios, enigmatic, inexplicabil. E vorba despre absența cauzalității în viața de zi cu zi, despre absența legăturii dintre cauză și efect. De multe ori te aștepți ca, date fiind condiții evidente, oamenii să acționeze într-un anume fel, dar ei acționează ca și cum condițiile acele evidente nu există. Aproape 30 de ani de zile niște politicieni șmecheri i-au hrănit cu promisiuni deșarte, iar ei, în loc să-i penalizeze pe acești șmecherași, continuă să-i voteze. Acesta e singurul și adevăratul mister moldovenesc.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit din Germania de William Totok.
Un nou atac antisemit a zguduit Germania. Un student evreu în drum spre o sinagogă din Hamburg a fost atacat duminică de un bărbat. Atacatorul i-a spart studentului capul cu o lopată, precum a anunțat poliția din Hamburg pe Twitter. Presa a aflat că făptașul Grigori K, în vârstă de 29 de ani, provine dintr-o familie originară din Kazahstan. Victima, în vârstă de 26 de ani, a fost internată într-un spital. Făptașul a fost arestat. În buzunar avea un bilet pe care era desenat o svastică. Potrivit poliției, s-a mai găsit și un briceag. Autoritățile consideră că făptașul a acționat probabil din motive antisemite. Deocamdată, bărbatul a fost internat într-o clinică psihiatrică. Procuratura a început anchetarea cazului, învinuindu-l pe Grigori K de tentativă de omor. Organizații evreiești au calificat atacul drept un act terorist. În consecință, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, a cerut o pază mai eficientă a locașurilor evreiești. Purtătorul de cuvânt al Guvernului Federal, Stefan Seibert, a calificat atacul drept o faptă dezgustătoare. Indiferent de ce vor dezvălui cercetările, a spus Seibert în fața presei la Berlin, orice atac de acest fel constituie o rușine pentru Germania.
In Deutschland ist jede einzelne solche Tat eine Schande.
Poliția a precizat că atacatorul din Hamburg era îmbrăcat într-un costum de camuflaj, asemenea atentatorului din Hanau. Din motive rasiste, extremistul de dreapta Tobias R. a ucis acolo în februarie 9 persoane. Între victime s-a aflat și un rom din România. Tobias R. a reușit să se sinucidă, scăpând de arestare. Despre Tobias R. s-a aflat că împărtășea idei conspiraționiste și rasiste, similare mișcării QAnon. Despre Tobias R. s-a mai aflat că a participat la antrenamente paramilitare organizate de un grup naționalist din Slovacia. Astfel de tabere paramilitare unde participanții sunt instruiți în diferite tehnici de luptă au apărut în ultimii ani și în alte țări est-europene, inclusiv în România. Apariția acestor grupuri a fost tematizată marți și într-un seminar online organizat de Fundația Germană Friedrich Ebert. În această vară, revista Focus a relatat că în tabere paramilitare din apropierea orașului Sankt Petersburg au fost instruiți extremiști de dreapta din Germania. Este vorba despre persoane care aparțin organizației Tineri Naționaliști și a formațiunii care își spune cea de a treia cale. Tabăra, cunoscută sub numele de Partizan, este organizată de rasiști creștini ortodoxi ruși care luptă pentru, cum spun ei, supremația rasei albe. Participanții la cursurile paramilitare, scria revista Focus, au fost instruiți în tehnici militare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Și nu uitați, la ora 13 difuzăm un nou program electoral elaborat de Valentina Ursu, iar la 19 și 21 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.